Areena.
Tässä huoneessa on DNA-sekvensointiin käytettäviä laitteita, niin sanottu yksi molekyylisekvenaattori ja sen lisäksi, joita me kutsumme short read -sekvenaattoreiksi, joilla voidaan kaikilla lukea esimerkiksi ihmisgenomia tai muiden eliöiden genomia tai määrittää niiden geenien ilmenemistä.
Helsingin yliopiston Viikin biokeskuksessa tutkimusjohtaja Mikko Frilander esittelee tässä perimän molekyylin DNA:n sekvensointilaitteita. Niitä on laboratoriotilassa useita, ja humina, joka taustalla kuuluu, on lähtöisin näistä laitteista ja ilmastoinnista. Tänä keväänä huhtikuussa juhlitaan perimän molekyyliä DNAta, eli deoksiribonukleinihappoa, kahdellakin tavalla. Huhtikuussa tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun James Watson ja Francis Crick esittelivät vuonna 1953 Nature-lehdessä DNAn kaksoiskierren rakenteen. Lisäksi huhtikuussa on kulunut 20 vuotta siitä, kun suuri ihmisgenomiprojekti päättyi vuonna 2003. Tässä valtavassa ihmisgenomihankkeessa sekvensoitiin suunnilleen koko ihmisen perimä tutkijoiden yhteistyönä Yhdysvalloissa ja osin Euroopassa. Tämä oli välttämätön perustyö, joka oli ensin tehtävä, jotta perimää päästiin tutkimaan tarkemmin. Ja nyt kun tutkimusta on ehditty tehdä jo 20 vuotta, ihmisgenomiprojektin jälkeen perimästä tiedetään paljon enemmän, monia tuloksia on tarkennettu ja vanhoja käsityksiä on korjattu. Jopa geenin määritelmä on pantu uusiksi. Tässä Tiedeykkösessä perimästä kertovat tutkimusjohtaja Mikko Frilander Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista ja professori Harri Savilahti Turun yliopistosta. Ja toimittajana on Sisko Loikkanen. Sekvensointi tarkoittaa sitä, että perimän molekyylistä DNAsta määritetään sen emäsjärjestys. Emäksiä merkitään kirjaimilla A, G, T ja C, eli emäkset ovat adeniini A, guaniini G, tymiini T ja sytosiini C. Perinteisesti geeni on määritelty pätkäksi DNAta, joka antaa ohjeen proteiinin valmistukseen solussa. Tämä ohje on koodattu juuri näihin emäksiin, ja nämä emäkset selvitetään sekvensoimalla DNAta. Kun ihmisellä on perimässä 3 miljardia emäsparia, niin voi kuvitella, kuinka valtava työ ihmisgenomiprojektissa aikoinaan tehtiin. Aikakin kului 13 vuotta, mutta nykyisillä laitteilla tällainen työ sujuisi toki paljon nopeammin. Palataanpa sekvensointilaitteiden äärelle Viikin biokeskukseen tutkimusjohtaja Mikko Frilanderin seurassa.
Minkälainen näyte laitetaan tuohon sekvensointilaitteeseen? Se on DNAta, mutta miten se on siinä?
Tutkijat antavat oikeastaan täällä olevalle yksikölle DNA-näytteen, jossa sitten yksikön teknikot valmistavat. Kutsumme näitä kasetteja mikrochipeiksi tai chipeiksi, jotka sitten syötetään näihin laitteisiin.
Nyt sitten tietysti mielenkiintoista on se, että kun DNA on semmoinen pitkä rihma, niin miten sitä sekvensoidaan? Eli siis onko se liuoksessa siinä tutkimuksen aikana vai onko se kiinnitettynä johonkin alustaan?
Se voi sanoa sekä että. Siinä on liuos, joka tuo tarvittavat reagenssit ja sen lisäksi siellä on monesti tavallaan kuvioitu pinta, johon sitten yksittäiset DNA-molekyylit tarttuvat tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja sen lisäksi sitten heille tarjotaan ihan luomutuotteena olevaa DNA:ta kahdentavaa entsyymiä, joka varsinaisesti tekee tämän luvun. DNA on kaksijuosteinen, niin tässä tapauksessa annetaan tämä yksi juoste ja tämä entsyymi alkaa täyttämään. Ja näissä on yleensä esimerkiksi fluorisoiva väri, jotta sitten pystytään lukemaan esimerkiksi laasereilla siitä sirun pinnalta. Ja näitä samanaikaisesti tapahtuu sitten valtava määrä, eli me puhumme massiivisesta rinnakkaissekvensoinnista.
Eli onko se niin, että kun siihen pannaan yksi juoste siihen laitteeseen, niin se rakentaa sen toisen siihen viereen ja siihen nimenomaan siihen rakentamiseen liittyy se analysointi?
Kyllä, eli luetaan yksi emäs kerrallaan, kun siihen lisätään. Ja tavallaan tällä tavalla pystytään sitten päättelemään se, että mikä se sekvenssi on.
Se on aika nerokas keksintö.
Niin, tämä on oikeastaan jatkumoa siitä, miten nämä on aikanaan tehty noin 30 vuotta sitten, hieman niin kuin pienemmässä mittakaavassa. Lähinnä tämä tilanne on automatisoitu tällä hetkellä ja rinnakkaistettu hyvin niin kuin laajaan skaalaan.
Jos nyt annat tuonne laitteeseen oman näytteesi, niin kuinka kauan kestää, kun saat tuloksen?
Suunnilleen tunneista ehkä vuorokauteen. Se riippuu aika paljon halutusta tekniikasta, jota käytetään.
Kuinka monta emäsparia on silloin analysoitu, kun puhutaan tunneista?
Sekin riippuu laitteesta, mutta voidaan puhua, että muutamista ehkä sadoista miljoonista jopa 5 miljardiin emäspariin.
Valtava määrä.
Se on todella valtava määrä.
Taitaa olla niin, että sekvensointi on edistynyt siis teknisesti suoritettuna operaationa aika tavalla ihan viime vuosina.
Se on jopa viime vuosiin asti edistynyt. Tällä hetkellä voidaan nähdä jonkinlaista tasaantumista. Tosin voi olla, että tulee taas uusi tekninen läpimurto, jonka jälkeen nykyisetkin rajat rikotaan.
Nyt kun se tulos tulee sitten sieltä tietokoneelle, nämähän ovat tietokoneeseen kytkettyjä laitteita ja tietokoneohjelmoituja, niin siellä on sitten valtava joukko sitä emäsjärjestystä, eli kirjaimia C, G, A ja T, eli näitä peräjälkeen.
Kyllä, näiden datasetit eli on valtavia ja ne nykyään tarvitseekin jonkinlaista supertietokoneympäristöä, kun lähdetään näitä analysoimaan. Jo puhtaasti näiden tiedostojen siirto vie usein tunteja.
Eli se analysointi tapahtuu jossain muualla kuin täällä?
Kyllä, se käytännössä tapahtuu jonkinlaisessa supertietokoneympäristössä. Se Suomessa CSC on tyypillinen ympäristö. Tutkimusryhmillä voi olla omia, vähän kevyempiä tietokoneita tätä varten. Ja esimerkiksi Helsingin yliopistolla on oma myöskin tällä raskaaseen laskentaan keskittynyt yksikkö, joka pystyy tässä antamaan resursseja.
Kuinka monen otuksen genomi on jo sekvensoitu?
Tällä hetkellä käsittääkseen esimerkiksi bakteerilajeja on 130 000 tai enemmän, ja esimerkiksi eläimiäkin taitaa olla yli 3000 erilaista eläinlajia, ja sitten lisäksi on kasvit vielä päällä.
Olet itse tutkinut perhosta. Miltä se perhosen genomi näyttää? Kuinka monta geeniä?
Perhosella on, jos en nyt muista, niin me puhutaan noin ehkä 16-18 000 proteiinia koodaavasta geenistä.
Eli melkein yhtä paljon kuin ihmisellä?
Lähes yhtä paljon kuin ihmisellä. Ihmisellä on noin hieman alle 20 000 proteiinia koodaavaa geeniä ja 2 kertaa niin paljon RNAta koodaavia geenejä.
Se on hämmästyttävää, miten pieni määrä ihmisellä on geenejä. Nyt täytyy muistella sitä, kun ihmisgenomiprojekti alkoi silloin, niin myös Suomessa eräs tutkija kertoi minulle, että kyllä ihmisellä on 100 000 geeniä, mutta tuotettiin pettymys, niitä on vain 20 000.
Kyllä, olen itse asiassa omilla luennoillani, niin minulla on sellainen dia, jossa on, että ihmisellä on 100 000 geeniä, sitten se on viivattu yli 80 000, 60 000, 40 000, 30 000, 20 000, siihen ollaan nyt suunnilleen pysähdytty.
Ja siitä se ei alene?
Siitä se ei alene. Tämä on aika luotettava luku jo, mutta edelleen itse asiassa se on sen jälkeen mennyt ylöspäin johtuen siitä, että geenin määritelmä itsessään on ehkä muuttunut, jonka takia niin nykyään puhutaan proteiinikoodaavista geeneistä, niitä on noin 20 000, mutta sen lisäksi on RNAta koodaavia tai niin sanottuja ei-koodaavia geenejä tai RNA-geenejä, ja näitä on esimerkiksi ihmisellä uusimman arvion mukaan noin 40 000.
Eli aika paljon.
Niin, 2 kertaa enemmän kuin perinteisiä geenejä.
Onko se niin, kuten muinoin ymmärsin, että silloin 2000 vuoden tienoilla ajateltiin, että on vain näitä proteiinia koodaavia geenejä?
sanotaan pikemminkin, että ajateltiin, että on pääasiassa, että RNA-geenit on hyvin vanha tunnettu ryhmä, mutta ajateltiin, että se on kohtalaisen pieni joukko. Ja vuodesta noin 2000 alkaen tämä määrä on alkanut kasvaa suunnattomasti. Ja kun on saatu nämä uudet sekvenointitekniikat, joilla luetaan ei pelkästään genomeita, vaan myöskin geenituotteita tai välituotteita, eli RNAta, niin on huomattu, että hyvin suuri osa esimerkiksi ihmisgenomista niin luetaan jossain vaiheessa, joissain solutyypeissä, joissain yksilön kehitysvaiheessa. Eli käsittääkseen 75%, 80% genomista ajatellaan nykyään, että se luetaan. Ja tämä on mielenkiintoinen luku johtuen siitä, että proteiinia koodaavia alueita genomissa on 2%.
Niin, ja se loppu on sitä muuta, eli 98%.
Kyllä, ja toki siellä on sellaista aluetta, jota ei lueta. Osa tästäkin on niin sanottuja säätelyalueita, ja sen lisäksi on olemassa sitten tällaisia erilaisia toistojaksoja, hyppiviä geenejä ja erilaisia muita elementtejä, joita on myös paljon, mutta oli suunnaton yllätys, kuinka paljon genomista oikeasti päätyy vähintään RNA:ksi.
Se on paljon monimutkaisempi se genomi kuin ehkä joskus aikoinaan ajateltiin. Se kuulostaa aika monimutkaiselta kaiken kaikkiaan, mutta kyllähän siinä selkeitä piirteitä on nyt jo hahmoteltu.
Kyllä, ja jos sanoisin, siis lähdetään geenin määritelmästä, joka aikanaan ajateltiin, että se viittaa biologiseen ominaisuuteen. Jossain vaiheessa ajateltiin, että se on diskreetti, eli se on selkeästi määriteltävä yksikkö genomissa, ja hiljalleen on alettu puhua ensin, että se koodaisi tiettyjä proteiineja tai entsyymejä. Nykyään ajatellaan, että se voi myös koodata RNAta, ja itse asiassa viimeisimmät geenin määritelmät ovat menneet lähinnä sellaiseksi komiteamietinnön näköiseksi määritelmäksi, jota en itsekään pysty enää toistamaan. Suurin osa tutkijoista kyllä tietää, mikä geeni on, ja se on suurimmassa osassa tapauksia suhteellisen se helposti määriteltämissä, mutta sanoisiko poikkeuksien joukko on hyvin suuri tässä, ja jos yritetään tehdä yksi määritelmä, joka kattaa kaikki erikoistapaukset, niin päädytään ongelmiin.
Oli siis yllätys, että ihmisellä on vain parisenkymmentä tuhatta sellaista geeniä, jotka antavat ohjeen proteiinin valmistukseen. Mutta lisänä on tullut se ymmärrys, että ihmisellä on kaksi kertaa niin paljon, eli 40 000 RNA-geeniä. Kun geenin koodia luetaan DNAssa, proteiinia koodaavan geenin lopputuote on proteiini, mutta RNA-geeneissä lopputuotteena on RNAta, eli ribonukleiinihappoa. Tutkimusjohtaja Mikko Frilander Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista.
Se oli mitä suurimmassa määrin yllätys. Ja tavallaan hyvin mielenkiintoinen kysymys, että miten voidaan 20 000 geenillä saada aikaa esimerkiksi ihmisyksilö. Nythän tiedetään, että ne mitä siihen aikaan puhuttiin geeneistä tarkoittaa niin sanottuja proteiinia koodaavia geenejä. Se, mikä on tapahtunut sen jälkeen, on ymmärretty, että on olemassa kaksi kertaa enemmän toisen tyyppisiä geenejä, eli niin sanottuja ei-koodaavia geenejä, tai kutsumme niitä myös RNA-geeneiksi. RNA-koodaavat geenit ovat nykyään, sanoisiko, tutkimuksen valtavirtaa. Ne tulivat jossain vaiheessa 2000-luvun alussa enemmän keskiöön. Niitä on tunnettu 70-luvulta asti, mutta aiemmin ajateltiin, että ne ovat erikoistapauksia, mutta tällä hetkellä itse asiassa on käynyt ilmi, että niitä on kaksi kertaa, esimerkiksi ihmisessä kaksi kertaa enemmän kuin näitä niin sanottuja perinteisesti geeneiksi miellettyjä sekvenssejä.
Vuonna 2003, kun tämä ihmisgenomiprojekti päättyi, niin silloin oli lähinnä huomion kohteena ne proteiinia koodaavat geenit?
Pääasiassa kyllä. RNA-geenejä tunnettiin jonkin verran, ja ne kyllä tunnistettiin siitä päättyneessä projektissa, että oletetut RNA-geenit löytyvät myöskin, mutta tämän jälkeen teknologia on kehittynyt ja on pystytty tarkemmin analysoimaan ihmisgenomia, lukemaan sieltä tuotteita, joita aiemmin ei saatu vastaavalla tavalla kiinni, ja todettiin, että täällä onkin hyvin suuri joukko aiemmin tuntemattomia geenejä.
RNA-geenit ovat siis tutkimuksen valtavirtaa nyt, kuten Mikko Frilander kertoi äsken. RNA-geeneistä on tehty mielenkiintoisia havaintoja, ja senkin vuoksi ne kiinnostavat kovasti.
Hyvin usein nämä RNA-geenit, joita nykyään tunnetaan valtava määrä, niin ne löydetään esimerkiksi tietyistä lajeista. Eli jos lähdetään etsimään proteiinikoodaavissa geeneissä, me hyvin paljon löydetään suunnilleen samat geenit. Puhutaan me sitten ihmisestä tai puhutaan me vaikka pelarkuuniasta. Mutta RNA-koodaavissa geeneissä, niin näin ei välttämättä ole, että hyvin lähilajeillakin voi olla hyvin erilaisia RNA-geenejä.
Siis perustuuko lajien erilaisuus sitten näihin RNA-geeneihin pikemminkin kuin proteiinia koodaaviin geeneihin?
Tämä on aika hyvä kuuma hypoteesi tällä hetkellä, mutta kyllä aika paljon ajatellaan, että se voisi olla yksi keskeisiä tekijöitä. Eli myöskin jos katsotaan eri eliöiden, niin kuin sanoisiko tuollaista fyysistä kompleksisuutta ja sitten RNA-koodaavien geenien määrää tai siis aivojen kokoa tai vastaavaa, niin siinä on jonkinlainen korrelaatio, että tuntuu, että niin sanotulla monimutkaisemmilla eliöillä tuntuisi olevan enemmän RNA-geenejä.
Eli ne ovat hyvin tärkeitä. Siis minkälainen on se RNA-geeni? Siis sehän on kemialliselta rakenteelta hiukan erilainen kuin tuo deoksiribonukleinihappo.
Kyllä, eli kysehän on molekyylistä, joka aiemmin ajateltiin, että se on välimuoto tässä geenien ilmentymisessä, eli otetaan DNA, joka sitten muokataan RNAksi. Nämä on lähes identtisiä, siinä on kemiallisesti yhden, kutsutaan hydroksyyliryhmän muutossokerirungossa, joka jossain määrin muuttaa kemiallisia ominaisuuksia, mutta sinänsä siinä ei ole kauhean suurta eroa. Ja tällä hetkellä ajatellaan, että suuri osa näistä RNA-geeneistä olisi niin sanottuja säätelygeenejä tai jonkinlaisia, voi sanoa jopa rakennustilineet, rakennuspalikoita, joihin muut molekyylit voi sitoutua. Mutta tunnetaan myös ihan entsyymejä, RNA-entsyymejä, kutsutaan niitä ribotsyymeiksi, jotka toimii aivan tavallaan samanlaisissa kemiallisissa reaktioissa tai samantyyppisissä kuin proteiinit.
RNA:lla on siis aika merkillinen rooli, ottaen huomioon, että ajateltiin aiemmin, että DNA on se ykkösasia, ja niinhän se tietysti on hyvin tärkeä sekin, mutta siis RNA:lla on valtavan tärkeä rooli solussa. Nyt on ajateltu näin, että RNA syntyi evoluutiossa ennemmin, eli sitä taustaa vastenhan tämä on täysin ymmärrettävää, jos näin oli, että RNA syntyi ensin ja sitten vasta DNA, niin RNAlla on tällainen valtava aiemmin piilossa ollut rooli.
Tämän hetken ajatus on tosiaan, että RNA olisi se ensimmäinen biomolekyyli, joka on syntynyt. Ja tosiaan se hyödyllinen ominaisuus on, että se voi toimia sekä informaatiovarastona että toiminnallisena yksikkönä. Kun taas DNA:ssa, tai sanotaan RNA:n ulkopuolella, DNA on informaatiovarasto ja soluissa etenkin DNA:lla ei ole minkäänlaista varsinaista enzymaattista toimintaa. Toki biokemistit on senkin kyllä pystynyt valjastamaan, mutta että tietääkseni soluissa ei ole. Ja silloin se toiminnallinen puoli on pääasiassa proteiinipuolella. Ja sitten tämä RNA aiemmin, niin kuin ajateltiin, se siirtää lähinnä tämän informaation, mutta että nyt on tosiaan huomattu, että paljon tällaisia toiminnallisia RNAita ja etenkin esimerkiksi tämä ribosomi-esimerkki ja silmukointikoneisto, niin ajatellaan, että nämä on ikivanhoja koneistoja, jotka tulee elämän alkuhistoriasta ja ne on jäänyt toimimaan soluihin ja tavallaan ne käyttää tätä vähän vanhempaa teknologiaa siihen omaan toimintaansa, mutta ne on kietoutunut keskeiseksi osaksi meidän fysiologiaa.
Tuo oli hyvin sanottu, että vanhempaa teknologiaa. Eli muinaiset tietokoneet 386, niin ne oli sitä aikaa.
No tämä on lähinnä kai Commodore 64 tasoa.
Tosi vanhaa teknologiaa. Silloin 2003 niin puhuttiin tämmöisestä kuin roska-DNAsta, eli siis se, mikä ei ole geeniä koodaavaa aluetta, niin se on roska-DNAta ja sitä ryhdyttiin tutkimaan, mutta siis sitten siinä todella kävi ilmi, että roska-DNA ei suinkaan ole roskaa.
Suurin osa siitä ei ilmeisesti ole roskaa. Se on jossain määrin vaikea päätellä, kuinka paljon on varsinaista roskaa, koska myöskään se, että jotain luetaan, ei tarkoita, että sillä on välttämättä toimintaa. Mutta tällä hetkellä ajatellaan, että mikäli esimerkiksi jotain tiettyä aluetta luetaan, niin se voidaan määritellä pikemminkin geeneksi kuin roska-DNAksi. Ja on olemassa ihan myöskin alueita, jotka ovat ihan puhdasta roskaa, ainakin nykyisen tietämyksen mukaan. Eli niitä ei lueta ja niille ei ole välttämättä keksitty myöskään mitään muita toimintoja.
Onko käsitystä siitä, kuinka paljon siellä olisi tällaista turhaa?
Varmaan se yläraja on noin 20%, eli suunnilleen se alue, jota ei lueta. Toki sielläkin voi olla sitten alueita, joita tarvitaan esimerkiksi kromosomien toimintaan tai geenisäätelyyn tai muuta, että se 20% on luultavasti suhteellisen korkea yläraja, se todellisuus on jossain määrin pienempi.
Eli 20% olisi tämmöistä, jonka tärkeyttä ei tiedetä, mutta siis voisiko se olla niin, että tuollainen DNA-pätkä tarvitaan aina siellä DNA-vyyhdessä, vaan näiden geenien toiminnan takaamiseksi, eli sen vyyhtiytymisen vuoksi.
Kyllä, tunnetaan myös geneettisiä tai DNA-jaksoja, jotka vaaditaan esimerkiksi sen geneettisen tiedon tai kromosomien organisoimiseksi ja esimerkiksi pakkaamiseksi, avaamiseen, sulkemiseen, solun jakautumisessa esimerkiksi kromosomit saavuttavat aina hetkellisesti hyvin tiukan, hyvin tiiviin pakkaustason ja näitä kaikkia säädellään myöskin tarkasti. Sen lisäksi se, että yksittäiset kromosomit kulkevat aina solun jakautumisessa sisarsoluihin, niin tämäkin vaatii tietyn tyyppistä geneettistä informaatiota, joka ei kuitenkaan ole geenejä varsinaisesti, vaan on pikemminkin DNA-jaksoja, joita sitten käytetään tässä solun jakautumisen aikana.
Sehän on tuollaista lankaa tavallaan se DNA-rihma. Niin mitä kaikkia alueita siitä löytyy tuosta DNAsta? Jos otetaan yksi DNA-pätkä, niin mitä se sisältää siellä solussa, tumassa?
No jos puhutaan ihan kemiallisilla termeillä, niin kysehän on kaksoiskierteisestä molekyylistä, jossa on sokereista ja fosfaateista koostuva runko. Ja sitten nämä varsinaiset informaatioemäkset on tavallaan sen kaksoiskierteen keskellä. Tämähän on varmaan kaikille tuttu kaksoiskierre. Ja se sekvenssi, eli emästen järjestys, on ehkä se oleellinen tässä tapauksessa. Sitten sieltä löytyy niin sanotut koodaavat alueet, jotka siis voi koodata proteiinia, ne voi koodata RNAta. Sen lisäksi puhutaan erilaisista säätelyalueista, me puhutaan tehostajaelementeistä, niin sanotuista promoottorialueista. Tämä on se alue, josta geenin luenta alkaa. Ja lisäksi on olemassa sellaisia alueita, jotka määrittää, että luenta lopetetaan. Ja tämän lisäksi geenien välillä on paljon erilaisia elementtejä, etenkin nämä säätelyelementit, ne on yleensä ripottautunut itse asiassa hyvinkin laajalle alueelle sen geenin ympärille. Ei oikeastaan voida edes sanoa, että onko ne geenin sisällä, onko ne geenistä, niin me sanotaan ylävirtaan, eli vastakkaiseen suuntaan kuin luenta, vai onko ne alavirtaan. Niitä yleensä voi olla vähän joka puolella.
Ihmisgenomiprojektin aikoihin ajateltiin, että yksi geeni voi antaa ohjeen vain yhdenlaisen proteiinin valmistukseen. Sittemmin tutkimus on paljastanut, että yksi geeni voi antaa ohjeen ihmiselläkin jopa 1000 eri proteiinin valmistukseen. Tämä on mahdollista RNA:n silmukointiprosessin ansiosta, ja tähän silmukointiin Mikko Frilander jo äsken hiukan viittasi. Proteiinia koodaavat jaksot DNAssa ovat palasina, ne eivät ole siis yhtenäisenä jaksona DNAssa, vaan palasina, jotka liitetään yhteen tässä RNA:n silmukointiprosessissa, jossa samalla poistetaan näiden jaksojen välissä olevat turhat jaksot, siis turhat proteiinin valmistuksen kannalta. Tämä RNA:n silmukointimekanismi mahdollistaa sen, että yhdestä geenistä voidaan tuottaa lukuisia erilaisia proteiineja. Geenit voivat myös hypätä perimässä paikasta toiseen, eli perimässä on myös hyppiviä geenejä. Hyppiviä geenejä kutsutaan myös transposoneiksi. Nämä tällaiset hyppivät geenit havaitsi ensimmäisenä yhdysvaltalainen tutkija Barbara McClintock, joka palkittiin työstään lääketieteen Nobelilla vuonna 1983. Professori Harri Savilahti Turun yliopistosta.
Ihmisen genomissa on tällaista alun perin liikkuvaa tavaraa, joka on siis alun perin ollut DNA-transposoneja, eli hyppiviä geenejä. Sellaisista puhutaan. Ja ihmisen genomissa sitä tavaraa on 45%. Koko ihmisen genomista 45% on tätä, mikä on alun perin ollut liikkuvaa tavaraa. Ja osa siitä on yhä edelleen toiminnallista, eli pystyy geeni siirtymään paikasta toiseen, tai tällainen liikkuva elementti.
Liikkuvaa tavaraa 45% ihmisen genomista. Onko se asettunut siihen ikään kuin vakiollisesti se liikkuva tavara, joka muinoin on ollut liikkuvaa, mutta onko se tullut ikään kuin perimän osaksi vakituisesti?
Kyllä, eli nämä tällaiset liikkuvat elementit, niitä on erilaisia perheitä ja niitä on evoluution kuluessa syntynyt ja sitten kuollut tavallaan, että niitä on voinut lisääntyä genomissa ja sitten ne on kuolleet sinne ja jäänyt sinne genomiin niin kuin jäljelle ja pikkuhiljaa sit mutaatioiden seurauksena ne osa, jos on kovinkin vanha, niin sellaiset sitten muuttuu jo sellaisiksi, niitä ei voi enää identifioida mitenkään. Ja tätä on sitten tässä vuosimiljoonien saatossa ihmisenkin genomiin tullut ja jäänyt sitten osaksi genomia. Ja tosiaankin vielä muutamia tällaisia liikkuvia elementtejä on, jotka on aktiivisia tänäkin päivänä. Ja niitä on ainakin 3 eri tyyppiä, jotka tosiaankin pystyy hyppäämään vieläkin ihmisen genomissa paikasta toiseen.
Eli ne tunnetaan hyvin?
Joo, voi sanoa, että tunnetaan hyvin. Ja itse asiassa tiedetään nyt jo, uusimmat tutkimukset kertoo meille, millä frekvenssillä, eli kuinka paljon näitä hyppyjä tapahtuu. Ja tämä oli mullekin pikkasen yllätys, että kuinka paljon näitä tapahtuu. Se arvio nyt, kun on pystytty sekvensoimaan siis 10 000 ihmisgenomeja, niin se arvio on aika tarkka ja puhutaan niinkin isosta suuresta frekvenssistä kuin että 1/20 uudesta lapsesta, joka syntyy, keskimäärin sisältää sit uuden geenihypyn.
1/20 uudesta lapsesta?
Kyllä.
Eli näin tarkkaan tiedetään se, että geeni on hypännyt. Harri Savilahti, miksi geeni hyppää?
No, tämä on tietenkin hyvä kysymys ja osittain hieman filosofinenkin kysymys. Geeni hyppää, jos olosuhteet on oikeat. Ja siis tarkoittaa sitä, että tämä geenihypyn koneistoa solussa tuotetaan. Ja jos sitä tuotetaan tarpeeksi, niin silloin geeni hyppää. Se, mikä viime kädessä aikaan saa tämän geenihyppykoneiston tuotannon, niin siihen voi vaikuttaa myös ulkopuolelta tulevat asiat, kuten joku lämpötila ja...
Siis ympäristötekijät.
Niin, ympäristötekijät voi myös vaikuttaa.
On tämmöinen geenikoneisto. Sitä hyppyä suosivaa koneistoa on riittävästi, niin mitä se semmoinen koneisto on?
Geenihyppyn koneisto koostuu proteiinista, joka on nimeltänsä transposaasi, ja sen lisäksi se koostuu tästä itse hyppäävästä geenistä, tarkasti ottaen sen hyppäävän geenin päissä olevista toistojaksoista, johon tämä transposaasiproteiini kiinnittyy ja muodostaa sitten tämmöisen proteiini-DNA-kompleksin, jota voidaan sitten kutsua geenihypyn koneistoksi. Sen koneiston tehtävänä on sitten leikata ja liimata DNAta. Se leikkaa ensin itsensä irti sieltä genomista ja sen jälkeen siis se oikeasti irtoaa siitä DNAsta ja kun se sit on vapaana solun sisässä ja löytää kohtaa uudelleen DNAta jossain toisessa kohtaa genomia, niin se kiinnittyy siihen DNAhan ja katalysoi sitten ne DNA-juosteiden liitokset. Eli siinä kohdassa se sitten liittää DNAn juosteet taas uuteen paikkaan. Ja todellakin on koneisto, joka leikkaa ja liimaa, tekee kahta asiaa. Koeputkessa tällaiset tehdään usein kahdella eri systeemillä. Et meillä on restriktioentsyymit, jotka leikkaa DNAta, ja ligaasi, joka taas liittää DNAta. Mutta transpositiokoneisto tekee nämä molemmat.
Eli se paikka, mistä se geeni lähtee irti, niin meneekö sekin umpeen siinä sitten? Eli se DNA ei suinkaan katkea siitä?
DNA katkeaa. Yleisimmissä tapauksissa katkeaa. Ja se on itse asiassa vahingollinen tilanne soluille. Puhutaan kaksoisjuostekatkoksista. Silloin, jos solussa on kaksoisjuostekatkoksia, niin voidaan sanoa, että, niin kun, että solu ei pidä tällaisesta tilanteesta ja yrittää korjata sen. Sitten solussa on sitten mekanismeja, jotka korjaa tämän kaksoisjuostekatkoksen suurimmassa osassa tapauksia. Jos tällaisia tulee paljon, näitä katkoksia, niitä voi tulla myös niin kuin esimerkiksi säteilyn seurauksena, ja, niin silloin solut ei pysty elämään. Eli niin kuin lähtökohtaisesti kaksoisjuostekatkos on solulle paha asia, ja se yrittää korjata sitten mahdollisuuksien mukaan sitä. Ja useimmissa tapauksissa kyllä onnistuu, jos on vain yksi kaksoisjuostekatkos.
Mutta se koneisto pystyy siis liittämään itsensä kuitenkin toiseen paikkaan, niin että siihen tulee yhtenäinen rakenne.
Kyllä, joo.
Onko se niin, että kun näistä puhutaan näistä liikkuvista geeneistä tai hyppivistä geeneistä, niin tämmöistä transposonista, niin että se on yksi geenityyppi, vai voiko mikä tahansa geeni hyppiä?
Nämä on tämmöisiä selvästi tiettyjä elementtejä, jotka on kehittynyt siihen, että ne hyppää paikasta toiseen, mutta sitten tavallaan voidaan sanoa, että melkein mikä kohta vaan DNAsta voi siirtyä paikasta toiseen, nimittäin näitä saattaa näitä hyppiviä elementtejä olla sellaisia, että jos niitä on kaksi suht lähekkäin toisiaan, niin ne saattaa hypätä joskus niin, että ne ottaa siinä välissä olevan tavaran mukaansa. Ja siihen vaaditaan tiettyjä mutaatioita niissä itse elementeissä, mutta tällä tavalla itse asiassa nämä hyppäävät elementit voi sitten kehittyä ja saada lisää tavaraa itseensä sitten siinä evoluution aikana.
Eli se on vähän sekalainen systeemi.
Siellä on aika sekalainen systeemi, joo. Että ensinnäkin näitä liikkuvia elementtejä, niitä on kahta eri päätyyppiä. Toiset on sellaisia, jotka liikkuu pelkästään DNA-välivaiheiden kautta, ja ne on useimmiten just tämmöisiä, jotka leikkaa ja liimaa. Mutta sitten meillä on sellaisia, joita kutsutaan retrotransposoneiksi, eli ne liikkuu RNA-välivaiheen kautta, ja ne on tyypillisesti sellaisia, jotka pystyy sitten monistumaan myös hyvin paljon sitten genomeissa.
Eli se monistaa siihen genomiin useita kopioita itsestäänkö?
Kyllä, juuri näin. Ja niitä voi todellakin olla paljon. No, ihmisessä on 45% transposoneja ja suurin osa niistä on juuri näitä retrotransposonia alkuperää olevia. Ennätys, mitä minä olen lukenut, niin on ohralla, jossa tämä luku, tai et kuinka paljon transposoneja on, niin on peräti niinkin, niin se on kuin 80%.
Mistä syystä sillä on tuommoinen määrä?
No, itse asiassa genomien koot on semmoinen asia, että voisi kuvitella niin kuin loogisesti ajatellen, että jos on tavallaan, että mitä monimutkaisempi eliö on, että sitten olisi enemmän geenejä. Mutta tällaista korrelaatiota itse asiassa ei ole. Että jos verrataan ihmistä hiivaan, niin meillä on 200 kertaa isompi genomi kuin hiivalla, mutta toisaalta taas sitten tämmöinen otus kuin ameeba, niin ihmisellä on 200 kertaa vähemmän genomia kuin ameeballa. Tämä on niin kuin aika hyvä esimerkki, että Ja tosiaankin jossain kasveissakin, niin se voi olla 1000-kertainen se ero tämmöisen pienimpi genomisen. Sanotaan nyt tämä mallieliö, joka on tuo lituruoho, eli Arabidopsis thaliana, niin silloin kasveista semmoinen virtaviivaistettu genomi, ja sitten jollain sanikkaa sillä voi olla 1000 kertaa isompi se koko genomi.
Tämä on kaikki hyvin yllättävää, että onko tähän joku selitys, että miksi jollain ameballa on isompi genomi kuin ihmisellä, vaikka se ei ole tämmöinen älyllinen otus, tai emmehän me tiedä kuinka älyllinen se on, mutta siis ihmisen näkökulmasta se ei olisi.
No siis tämä on semmoinen, mitä me ei tiedetä, että mitkä kaikki voimat vaikuttaa, ja tosiaan korrelaatiota ei ole siihen, että miten monimutkainen otus on. Tai ainakaan täydellistä korrelaatiota. No nyt, siis se on tietenkin selvää, että tällaiset monistuvat transposonisysteemit, retrotransposonit erityisesti, niin ne kasvattaa tietysti genomia, ja se selitys on tietysti siinä se, että koska ne pystyy lisääntymään ja kopioimaan itseään tuhansiksi tai jopa miljooniksi kopioiksi siellä genomissa, niin jos niistä ei ole haittaa, eli ne ei tuota mitään sellaista haitallista ominaisuutta solujen sisällä, joka haittaisi niitä soluja, niin silloin tällaista niin kuin tavaraa voi kertyä. Että tämä on yksi osa varmaan selitystä, mutta kokonaisuudessaan sitä ei tiedetä oikeasti, että mitkä kaikki voimat siellä sitten vaikuttaa.
Voiko se olla ihan sattumanvarasta, että siihen ei mitään rationaalista syytä olekaan?
Jossain määrin voi olla mun mielestä. Ja sitten toisaalta on myös taas semmoisia mekanismeja soluissa, joka taas niin kuin pienentää sitä genomin kokoa. Ja just esimerkiksi voidaan saada, puhutaan deleetioista, kun solusta, genomista joku pala irtoaa, niin tämmöisiä deleetioita usein tulee toistojaksojen välillä. Ja näähän transposonit on nyt sitten toistojaksoja, että kahden transposonin välissä oleva alue voi myös deletoitua, eli poistua sieltä genomista. Ja ne mekanismit on myös tunnettu, ja puhutaan homologisesta rekombinaatiosta, joka pystyy myös poistamaan sitä DNAta.
Kun sanoit tuossa aiemmin, että yksi 20 uudesta lapsesta sisältää hyppivän geenin, tai siellä on geeni hypännyt siinä perimässä, niin mitä genomille tapahtuu, kun se saa tuolla sen uuden geenin jonnekin väliin? Siis tuhoaako se siinä jotain vai tuoko se jotain uusia ominaisuuksia? Siis miten se muuttaa sitä ihmistä?
Joo, siis keskimäärin 1/20. Kun tällainen hyppäävä elementti siirtyy paikasta toiseen, niin jos se siirtyy semmoiseen kohtaan, missä eliöllä, sanotaan nyt ihmisellä tässä tapauksessa, on toimiva geeni, niin se yleensä tuhoaa sen geenin toiminnan.
Se voi mennä siis keskelle geeniä?
Jos se menee keskelle geeniä, silloin se tuhoaa sen geenin toiminnan melkein aina, jos se nyt ihan sinne geenin häntää osu, niin silloin se toiminta tosiaankin tällä kyseisellä geenillä lakkaa, ja siitä voi syntyä sitten vaikkapa uusi tautitila, perinnöllinen tauti.
Eli tällä tavalla, kun meille on syntynyt perinnölliset taudit?
No tämä on yksi tapa. Totta kai ihan tavalliset mutaatiot aiheuttaa myös totta kai perinnöllisiä tauteja, mutta tunnetaan vaikka kuinka paljon tapauksia, joissa liikkuva elementti on tämä syynä tähän perinnölliseen tautiin.
Mikäs transposonien merkitys on immunologian kehityksessä, kun luin, että immunologia olisi seurausta tällaisista tapahtumista?
No joo, tämä on siis mielenkiintoinen asia sillä tavalla, että helposti ajatellaan, että nämä transposonit on vain tämmöisiä ikäviä kavereita, jotka aiheuttaa genomissa niin kuin ikäviä asioita, mutta samanaikaisesti on kuitenkin mahdollisuus siihen, että syntyy uusia innovaatioita genomiin. Eli transposoneja käytetään siihen, että genomi saakin jotain uusia ominaisuuksia, joita ei aikaisemmin ole ollut. Ja siihen voi liittyä esimerkiksi sellaiset asiat, että transposonit siirtää jotain tämmöisiä promoottorialueita, joita käytetään siis geenien luennassa hyväksi eri paikkoihin ja saadaan erilaisia geenejä luentaan. Tai sitten jotain vahvistajasekvenssejä, puhutaan enhancereista. Niitä voidaan siirtää eri paikkoihin ja saadaan muutoksia geeniekspressioa aikaiseksi. Mutta sitten ihan puhtaasti voidaan myös saada erilaisia proteiineja aikaiseksi sopivasti transposoneja siirtämällä paikasta toiseen ja sitten ehkä muita mekanismeja pikkasen käyttämällä, deletoimalla siitä jotain muuta, niin voidaan saada sitten tällaisia uusia proteiineja, joissa on tavallaan kahden proteiinin ominaisuudet. Tämä tapaus, mistä puhuit, tämä immunologiaan liittyvä, niin on selkärankasilla oleva immunogeenien järjestely. Se on nimeltään niin kutsuttu VDJ-rekombinaatio, jonka seurauksena selkärankaset saa immuunipuolustuksen ja tehdään tuhansittain erilaisia vasta-aineita. Ja se perustuu siis siihen, että siellä on pieniä DNA-jaksoja, joita uudelleen järjestellään niin, että sitten niitä kombinaatioista saadaan, eri kombinaatioista saadaan tuhansia ja kymmeniä tuhansia erilaisia mahdollisia immunoglobuliinigeenejä. Niin tämä on osoitettu, että tämä järjestelmäsysteemi on itse asiassa kehittynyt alun perin transposonista. Ja tämä transposoni on nyt ihan joitain vuosia sitten löydettiin tällainen prototransposaasi selkärankaisten niin kuin tavallaan edeltäjäorganismista, joka tässä tapauksessa on tämmöinen suomeksi nimeltään suikulainen, joka on selkäjäänteisiä, siis tällä ei ole vielä selkärankaa, niin tällaisesta löytyi nyt sitten niin kuin semmoinen transposoni, jossa se on alkuperäisessä muodossa. Mutta sitten selkärankasissa se koneisto on mutatoitunut niin, että se varsinaisesti se geenihyppy on inhiboitu, jolloin se geenihyppykoneisto tekee pikkasen eri lailla sitä systeemiä ja pystyy siis genomin sisällä laittamaan näitä pieniä paloja liittämään yhteen eri tavalla. Ja siitä syntyi sitten meille immuunipuolustus.
Eli tämä tiedetään nyt?
Tämä tiedetään nyt, joo.
Eli ihminen saa kiittää siis transposoneja immuunipuolustuksestaan?
Kyllä, absoluut.
Tämähän kertoo sen, että transposonit ovat hyvin hyödyllisiä.
Niin, siis ne voi olla myös hyödyllisiä. Ja evoluution kannalta niin näyttää siltä, että mitä enemmän me nyt saadaan uutta tietoa kokonaisista genomeista, niin me nähdään yhä enemmän ja enemmän tällaisia tapauksia, missä transposonit on otettu hyötykäyttöön. Puhutaan niin kuin, kirjallisuudessa kulkee nimellä transposonin domestikaatio. Ja tosiaan niin kuin genomit käyttää hyväkseen sitä, että siellä liikkuu paljon tavaraa. Ja sitten näiden transposonien välillä voidaan myös saada aikaiseksi isompiakin käännöksiä ja siirtymiä. Et tavallaan sitä voisi verrata genomia johonkin korttipakkaan, jossa sitten transposonit toimii tavallaan sen korttipakan sekoittajana ja saadaan siitä niin kuin erilaisia mahdollisia. Voidaan siirtää isojakin paloja paikasta toiseen ja vaikka kääntää ne toiseen orientaatioon joku pala siellä genomissa.
Et se on hyvin joustava systeemi.
Joo, siis pitkällä aikajänteellä niin on hyvin joustava systeemi. Siltä se näyttää, että kaikki se, mitä me on alun perin kuvitellut, että kromosomit on niin kuin aika tämmöisiä pysyviä systeemejä, jossa sit geenit on vähän niin kuin helmet nauhassa siinä, niin se tietenkin pitää lyhyellä aikavälillä hyvinkin paikkansa, mutta että pitkien evolutiivisten aikajaksojen aikana, niin silloin se tilanne, se kuva, miltä se näyttää, niin on aika erilainen.
Tässä oli haastateltavana professori Harri Savilahti Turun yliopistosta. Perimästä tiedetään jo varsin paljon, mutta kyllä tutkittavaa riittää vielä pitkäksi aikaa. Ei työ suinkaan lopu kesken, sen verran monimutkaista on perinnöllisyyden biologia. Mutta mikä perimän genomin tutkimuksessa on tällä hetkellä haasteellisinta selvittää? Tätä kysyin tutkimusjohtaja Mikko Frilanderilta Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista.
Tällä hetkellä geneetikot on hirveän hyvin tekemään pitkiä geenilistoja. Nämä geenit toimii tässä tai nämä ei toimi tai nämä on rikastuneita tai nämä on tietyssä sairaudessa. Ja ne on ihan mielenkiintoisia listoja, mutta että se mikä meiltä edelleen puuttuu. Mun mielestä on, että jos me otetaan tämmöinen geenilista ja yritetään ymmärtää, että no minkä takia nämä kyseiset geenit, esimerkiksi jossain sairaudessa, miksi niiden ilmentyminen on muuttunut. Ja ne on aika usein hämmentävä lista. Se on, kyse on siitä, että siinä on monimutkainen tällainen vuorovaikutusten verkko, biologisten näiden niin kuin reaktioketjujen verkko, joka johtaa siihen. Ja tällä hetkellä niin me ei pystytä ennustamaan, että jos me otetaan vaikka geeni X pois, että millä tavalla se kertaantuu siihen koko geenijoukkoon. Mitä sieltä tapahtuu? Me voidaan kyllä selvittää se nykyisellä teknologialla, mutta me ollaan aika huonoja ennustamaan.
No siinähän on valtava työmäärä, koska geenejä on niin paljon kuitenkin, että jos jokainen niistä joudutaan tuolla tavalla käymään läpi, niin se on iso operaatio.
Se on iso operaatio ja se on tosiaan se on hankala, että se työ on jossain määrin, siis sieltä löytyy paljon funktionaalista, se on niin kuin toiminnallista, me ymmärretään, mutta että tämä on mun mielestä ollut haastavin kohta, että tämä puhdas ennustettavuus näissä asioissa on monesti osoittautunut vielä liian kovaksi pähkinäksi, ja se on sellainen, josta mä toivoisin niin kuin omassakin tutkimuksessa pystyttäisiin sanomaan. Sen sijaan, että nämä geenit muuttuu, niin voitaisiin sanoa, että ahaa, ne muuttuu koska. Ja tässäkin on jonkin verran toki edetty. Jonkinlaisia rajoitettuja ennusteita voidaan monesti tehdä, mutta siitä huolimatta ollaan aika alkutekijöissä. Ja jos vaikka me tiedetään, pystytään nykyään löytämään esimerkiksi perinnöllisen sairauden mutaatio, ja voidaan sanoa, että tämä geeni, se vaikutus tulee tästä geenistä, ja sitten me tiedetään sairaudesta, että siis jossain tietyssä kudoksessa tapahtuu patologisia muutoksia, niin monesti ei edes pystytä ennustamaan, missä kudoksessa jotain tapahtuisi tai että mikä se koko geeniverkon, mitkä jäsenet siellä alkaa muuttumaan. Me pystytään se selvittämään, me ei pystytä ennustamaan sitä.
Eli se täytyy joka kohdalla tutkia erikseen?
Kyllä, se on oikeastaan aika se perustyö, mitä nykyään paljon tehdään. Eli jos esimerkiksi uusi sairaus, niin tunnistetaan geeni, jonka toimintahäiriö johtaa johonkin sairauteen, niin aika monesti tehdään tästä tämmöinen niin sanottu RNA-seq-eksperimentti, eli pyritään määrittämään se kaikkien siellä soluissa tuotettavien RNAiden niin kuin identiteetti, että meneekö, voimistuuko niiden ekspressio vai meneekö se alaspäin. Ja tätä tehdään nykyään hyvin paljon, mutta että, ja siitä saadaan tällainen kiva geenilista, josta sitten nähdään, että ahaa, nämä menee ylös, selvä. Voidaan monesti jopa sitä patologiaa selittää sillä, mutta että me ei voida lähteä siitä, että me tunnetaan, että tässä on mutaatio ja ennustan, että varmaan näin tapahtuu. Niin joissain tapauksissa, kun tiedetään riittävästi jo aiemmista vastaavista kokeista, niin voidaan sanoa, että luultavasti näin tapahtuu, mutta jos lähdetään puhtaalta pöydältä, niin ei pystytä.